Dobrý den. Ano, je to tak. Následující necelou půl hodinu odpoledního plusu budeme věnovat ekonomice zdravotnictví. V jakém stavu je aktuálně financování zdravotního systému? Jak jsou na tom nemocnice a jak zdravotní pojišťovny? Mělo by se přidávat zdravotníkům na platech víc než o inflaci? A měla by, či dokonce bude muset příští vláda systém reformovat? Nejen tyto otázky probereme v dalším dílu naší ekonomické inventury. Od mikrofonu Plusu zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Ekonomická inventura Plus.
Peněz do zdravotnictví, jak to vypadá, neteče málo. Na veřejné zdravotní pojištění má jít jen v tomto roce skoro 400 miliard korun. V červnu došlo k navýšení plateb za státní pojištěnce o 200 korun měsíčně, což stát přijde na 14 až 15 miliard. Ale oproti roku 2019 je nutné ještě připočíst 53 miliardy, které stát do systému přidal v letošním roce. Z druhé strany však rostou náklady a ceny energií. A protože výdaje stoupají rychleji než jaký je růst ekonomiky, tak podle studie Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy může do 3 let v systému chybět 76 miliard. A modely hospodářské komory zase varují, že na konci dekády může rozdíl v příjmech a výdajích systému činit až 150 miliard. Je situaci nutné řešit a jak nejlépe? Prvním hostem naší dnešní ekonomické inventury je prezident lékařské komory Milan Kubek. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Tak pane Kubku, vy tvrdíte, že ve zdravotnictví je peněz dostatek, a to díky navýšení plateb za státní pojištěnce. Mimochodem objem peněz ve zdravotnictví představuje 10% HDP. Ale zdravotní pojišťovny varují, že do 3 let se systém může dostat až do mnou zmiňovaného 76 miliardového schodku, protože se opírají o onu studii. Zajímá mě, vy tedy to riziko nevidíte nebo vidíte?
Víte, na všech těch dlouhodobých prognózách je nejzajímavější to, že nikdy nevídou. Před 3 lety nikdo netušil nic o covidu. Mnoho let se tedy hovořilo o nutnosti redukovat počty nemocnic, snižovat počty lůžek, zvyšovat obložnost. Byl to ten důraz na efektivitu poskytování zdravotních služeb. A najednou přišla epidemie a ukázalo se, že tak jako hasiče nemůžete platit jenom, když hoří, tak i zdravotnictví musí být připraveno na mimořádné události a musí mít určitou kapacitu. A díky tomu, že se i České lékařské komoře podařilo bránit k té devastaci zdravotnictví, která zde byla plánovaná, tak naše zdravotnictví prokázalo obdivuhodnou míru odolnosti a zatímco v těch sousedních zemích, čímž mám na mysli Polsko, Maďarsko, Slovensko, se zdravotnictví pokládalo při menší zátěži pacientů.
Nakonec se nám ta lůžka, akutní lůžka hodila. Já rozumím, ale já se vrátím k té své otázce. Mě totiž zajímá, jestli by se podle vás měly teď co nejdříve prostředky mířící do zdravotnictví dál zvyšovat. A pokud ano, tak jak? A pokud ne, tak proč?
Víte, musíme si uvědomit, co máte na mysli, když říkáte prostředky do zdravotnictví. Vláda opravdu rozhodla o bezprecedentním nárůstu platby za státního pojištěnce. Já jsem byl zvyklý, že jsem se obdrkoval s premiéry o 50 korunu a najednou přišel covid a premiér Babiš, já jsem chtěl 200 a on dal 500. A pak další 200 a od ledna příštího roku to bude další 200 korun. Takže skutečně ta platba za toho jednoho pojištěnce se z 1018 zvedne na 1967 korun. To je skoro dvojnásobek. A díky tomu vláda
stačí
zajistila.
To? Myslíte si, že to tedy bude stačit?
Systému veřejného zdravotního pojištění. Ale problém je jinde. Problém je v tom, aby se ty peníze ze zdravotních pojišťoven dostaly skutečně tam, kam patří. To znamená do zdravotnických zařízení. Na úhradu zdravotní péče a na zaplacení lidí, kteří tu péči poskytují.
Tak já na vás...
K čemu jsou nám peníze, když se hromadí na účtech pojišťoven? A v současnosti ty zůstatky na tom základním fondu zdravotních pojišťoven se pohybují okolo 60 miliard korun. A navzdory covidu jsou letos každý měsíc vyšší, než byly. Takže zdravotnictví velké pojišťovny, zdravotní pojišťovny mají peněz dost, budou jich mít dost i v příštím roce, ale ministerstvo zdravotnictví navrhuje úhradovou vyhlášku, která přiznává zdravotnickým zařízením nárůst příjmů za odvedenou práci a péči pouze na úrovni 4%, což opravdu ani nepokrývá inflaci ve zdravotnictví, protože na rozdíl té obecné inflace ve zdravotnictví se potýká ještě s tím, že musíme poskytovat péči v těch covidových podmínkách, tedy to je všechno mnohem dražší, vyšším nárokům na hygienická opatření. A pokud prostě zůstanou peníze na účtech pojišťoven, nepřijdou na zdravotnické zařízení, tak nebudeme mít peníze na to zvýšit platy.
A kde je tedy ten problém? Chápu, a kde je tedy ten problém, že ty peníze nejdou z účtů pojišťoven do zdravotnických zařízení? Je to v té úhradové vyhlášce nebo v tom navýšení třeba i mest, které vy chcete o 10%, ale vláda nabízí jenom o inflaci?
Tak problém je v tom, že minister zdravotnictví nechce, aby ty peníze zdravotní pojišťovny uvolnili na úhradu zdravotní péče. Prostě pokud se nezvýší úhrady, tak budou mít zdravotnická zařízení problém. Nemocnice, zejména ty státní, ty mají šanci na nejrůznější dotace. Ale například soukromí lékaři nikdy žádnou dotaci nedostanou a pokud také oni chtějí zvyšovat mzdy svých zaměstnanců a sami se také chtějí svůj prací nějak slušně živit, tak prostě potřebujeme, aby se ty úhrady zvyšovaly. Já bych rozuměl situaci, když nejsou peníze, ale v momentě, kdy peníze jsou a jsou jednak díky rozhodnutí vlády zvyšovat platbu za státní pojištěnce, což je 67 miliard korun v roce 2022 oproti roku 2019, tedy oproti tomu poslednímu předcovidovému roku. A navíc musíme počítat přibližně s dalšími 30 miliardami korun díky nárůstu platů. Platy rostou, nezaměstnanost máme minimální a díky tomu roste výběr zdravotního pojištění.
Takže pane Kupku, já bych se ještě... Já se chci ještě zeptat, jestli nemohou vyšší mzdy, protože, jak jsem zmínila, vláda nabízí navýšení o inflaci, ale vy chcete po kabinetu navýšení mest o 10%. Nemohou ty vyšší mzdy třeba i existenčně ohrozit některá zdravotnická zařízení, protože na ně třeba nebudou mít, když ty platby od pojišťoven v rámci úhrad mohou váznout a v příštím roce se budeme asi všichni potýkat s prudkým růstem cen energií a právě ty společně se mzdovými náklady jsou zásadní položkou v rozpočtech.
No to je právě důvod, proč jsem požádal o jednání předsedu vlády, když nevidím dobrou vůli ze strany ministra Vojtěcha. A to je důvod, proč jsem v úterý s panem premiérem hodinu a půl jednal právě o možnostech úpravy toho návrhu úhradové vyhlášky a o nárůstu úhrad, tak, aby zdravotnická zařízení, nejenom nemocnice, ale i soukromí lékaři, měli peníze na úhradu těch zvýšených nákladů a na nárůst platů a mest. A já doufám, že se 27. na kdy pan premiér jednání odložil, protože byl hrubě nespokojen s těmi z úrovní těch podkladů ekonomických, které dodalo ministerstvo zdravotnictví, tak uložil panu ministru, aby ty údaje doplnil a já doufám, že se toho 27. domluvíme tak, aby skutečně, když už vláda zajistila peníze pro zdravotnictví, tak aby ty peníze putovaly tam, kam patří, to znamená do zdravotnických zařízení, na úhradu zdravotní péče a práce lidí, kteří poskytují, a nebyly hromaděny na účtech zdravotních pojišťoven. Víte, já rozumím ředitelům pojišťoven, že chtějí mít na účtech co nejvíc, protože když budou mít hodně na účtě, tak na konci roku jim správní rada přizná odměnu. Ty peníze jsou prostě určeny na úhradu zdravotní péče.
Říká Milan Kubek, prezident České lékařské komory, který byl hostem Českého rozhlasu Plus. Já moc děkuji za váš čas věnovaný naší ekonomické inventuře. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji všem pevné zdraví.
A ve vysílání Plusu teď vítám ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davida Feltla. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Fridricha. Pěkný den i vám.
Dobré odpoledne.
Tak má první otázka na vás, pánové, zní, je ve zdravotnictví dostatek peněz, anebo ne? Pane Feltle, mají nemocnice podle vás dost peněz například i na rostoucí ceny energií nebo na zvýšení mest? Jak je tomu konkrétně u vás?
No tak v letošním roce to vypadá dobře, to musím říct a doufám, že to nezakřiknu, ale letošní rok vypadá velmi dobře, ekonomicky si stojíme vysoce v plusu, čili příjmy nebo peníze od pojišťoven chodí včas a v dostatečné výši, takže tohle to žádný problém není a ten letošek je celkem zvládnutelný dobře. Co bude dál, samozřejmě těžko říct. Já nevím, kam půjdou ceny energií a podobně a jestli pan premiér na tripartitě s odbory domluví nějaký jako raketový nárůst platů nebo jestli se to udrží nějak v mezích, takže podle toho budeme schopni pak teprve říct, jaký bude příští rok.
Jak to vidí prezident svazu pojišťoven Ladislav Fridrich? Slyšeli jsme od Milana Kupka, že pojišťovny hromadí peníze na svých účtech a ty pak do zdravotnických zařízení nejdou tak, jak by měly. Tak jaká je vaše reakce?
No, mě teda velice překvapuje, že prezident České lékařské komory s takovou lehkostí informuje veřejnost a ve skutečnosti ty čísla jsou úplně jiná. Já si to prostě nedovedu představit. On tady říká na účtech fondů pojišťoven je 60 miliard. V srpnu byl stav základního fondu zdravotního pojištění 32 miliard 195 milionů 740 tisíc korun. To znamená, to je jedna nepravda. Druhá nepravda, pojišťovny nehromadí. Na začátku roku byl zůstatek 48 miliard, teď je 32 miliard. To znamená, pojišťovny přes ten obrovský nárůst zdrojů, které stát do veřejného zdravotního pojištění dál, ještě tento nárůst dotují ze zůstatku fondů a ty fondy poklesly o 16 miliard. A když se podívám, že ty peníze, které pojišťovny prokazatelně vyplácejí, tak ty skutečně skončí u zdravotnických zařízení a u těch ambulantních, kde o tom pan prezident komory hovořil, tak tam jsou nárůsty a já je tady můžu některé uvést. Za první pololetí letošního roku si většina ambulantních segmentů vydělala proti roku 2020 o 40% víc. To znamená, tam jsou nárůsty 45, 43, 47%.
Rozumím,
to znamená, to jsou nárůsty, které jsme za celou historii veřejného zdravotního pojištění neměli. Takže to je poznámka číslo 2. A poznámka číslo 3. My tady máme vybudovaný a ze zákona zapsaný nějaký systém, jak se dohadují a stanovují úhrady na příští rok. Ty jednání
k tomu jsem
proběhly.
Teď chtěla přejít, ano. A právě ty úhrady zdravotnickým zařízením mají podle plánu ministerstva stoupnout o 4%, Česká lékařská komora navrhuje o 10%, pan Milan Kubek o tom, jak jsme slyšeli, chce jednat s premiérem. Jak by to mělo být podle vás?
No, za prvé, zase ty 4%, to je zkratka. V návrhu úhradové vyhlášky je v důvodové zprávě napsáno, že ty skutečné výdaje v případě, že bude ta vyhláška vydána v té podobě, jak byla připravena, by mohly vést k nárůstu někde nad 5% úhrad. To znamená ne 4, ale přes 5. Druhá věc.
No, pořád to není těch 10.
Ano, no 10.
Já, to je příliš.
Musíme se, podívejme se na to, z pohledu zdravotní pojišťovny nemohou zastupovat pouze své, nebo nemohou jednat pouze do zdravotnictví. Zdravotní Dobře. Pojišťovny mají ve svých správních radách zástupce plátců.
Rozumím. Já bych s dovolením ráda dala také slovo panu Davidu Feltlovi, řediteli Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane Feltle, jak vy to vidíte z pozice ředitele nemocnice právě ve věci o něch úhrad pro zdravotnická zařízení? Kolik by to mělo být podle vás?
No tak mělo by to být tolik, kolik pokryje náklady, včetně mzdových nákladů a podobně a zůstane nějaký přiměřený zisk k tomu, abychom mohli investovat a nějak tu nemocnici dávat dohromady. Čili
ono Máte obavy z té teď diskutované úhradové vyhlášky?
Nemám obavy, jako obavy, prostě ředitel si musí poradit s tím, co je na stole. Obavy samozřejmě zní atraktivně do médií, to je lepší, než když někdo řekne, že je spokojený, ale prostě my musíme pracovat s tím, co máme. A znova opakuju, tím, že obrovskou porci toho jsou mzdové nebo náklady na mzdy, obecně osobní náklady, tak je klíčové to rozhodnutí, o kolik by měli nebo neměli růst příjmy zdravotníků v příštím roce, protože od toho se vlastně odvíjí naše ekonomika. My na to dáme skoro polovinu všech výdajů.
A pokud jde právě o platy zdravotníků, tak ministerstvo zdravotnictví chce zvyšovat pouze o inflaci. S tím byste se spokojil, pane Feldle?
No já můžu říct konkrétní čísla, nechť posluchači posoudí, jestli je to málo nebo hodně. Za leden až srpen letošního roku průměrný plat lékaře v naší nemocnici je 96 tisíc korun a zdravotní sestry 63 tisíc korun. To mi nepřipadá
je to
vůbec
i přes časy? Ne, to vůbec není špatné, ale jsou do toho počítány i přes časy, nebo ne?
Jsou do toho počítány přes časy odměny, jistě, ale obecně ten příjem není vůbec špatný. A my, a to je důležité, co chci říct, my nevidíme už trend, že by chtěli lidi víc peněz, ale spíš chtějí víc volného času. My máme, řekl bych, epidemii žádostí o zkrácené úvazky. Ty lidi už nechtějí víc pracovat, ty lidi si chtějí víc užít volného času, čímž zkrátka dobře trošičku jdeme do problému s kontinuitou péče o pacienta. Dneska každý chce 0,8 úvazku a mít volný pátek třeba, jo, když to zkrátím a zjednoduším. Takže ono paradoxně ten nárůst platů, který samozřejmě je chvályhodný a který prostě jsme před 5-10 lety hrozně podporovali, tak v tuhle tu chvíli vede i k tomuhle tomu jevu a je potřeba i na něj upozornit.
Pane Fridrichu, kolik vůbec stála český zdravotnický systém pandemie COVID-19? A jak moc nákladné bude obnovit celou tu situaci zpátky ke standardu?
No tak ono samozřejmě trochu se to liší, protože tak, jak poznáváme zákonitosti té epidemie, tak postupně se ty takzvané mimořádné covidové náklady přesouvají položku po položce do standardních zdravotně pojistných plánů, takže předpokládám, že v roce 2022 už ta nejistota a ta míra nějaké mimořádnosti už by měla být o hodně slabší. Faktem je, že při sledování těch údajů za rok 2021 bych tipoval, že ty mimořádné náklady COVID mohou velmi snadno překročit 40 miliard, možná k 50 miliard korun, s tím, že největší položkou byly hospitalizace v prvním pololetí letošního roku. Druhou největší položkou je testování, zejména v době, kdy probíhalo i v podnicích, a teprve tou třetí položkou je očkování. To znamená, z našeho pohledu je skutečně absolutní prioritou vytvořit všechny pobídky a všechny kampaně k tomu, aby došlo k proočkování populace, a z pohledu pojišťoven to samozřejmě současně bude znamenat snížení nemocnosti a nákladů.
Já jsem tak nějak pochopila, že na prioritě obnovit standardní péči se shodnou skoro všichni. Pane Feldle, co to znamená třeba konkrétně pro vaši nemocnici? A myslím právě i po ekonomické stránce. S tou obnovou standardní péče spíš peníze přicházejí nebo ne?
No, zaprvé to si musí přát každý soudný člověk. Pochopitelně
samozřejmě.
Nikdo nechce žít v tom, v čem jsme teď žili rok a půl, nebo jak dlouho to bylo. Přichází, řekněme, předvídatelnost. Jo, já bych to neoznačil jako, že to bude víc peněz nebo míň peněz, ale bude to předvídatelné chování toho systému. Nebudeme dvakrát ročně šílet, že potřebujeme kompenzační vyhlášku, protože nějakým centrálním rozhodnutím, a to nekritizuju, to popisuju jenom, došlo k omezení péče z logických důvodů, jasně, ale pro nás to znamenalo obrovský výpadek v příjmech, takže se dohadovala kompenzační vyhláška a tak dále. Čili pro nás návrat do normálu znamená ne nutně víc nebo nutně míň peněz, ale hlavně návrat předvídatelného chování toho systému, a to je vlastně cennější než každá koruna.
Pane Feldle, a vy byste něco konkrétního reformoval v systému zdravotnictví? Mám teď na mysli právě stále tu ekonomickou stránku. Mluví se třeba o elektronizaci zdravotnictví, tak zda by se jim třeba vůbec ušetřili lidské zdroje. Mluví se také o bonifikaci péče, o vlastní zdraví, čili o bonifikaci za prevenci, nebo se také navrhuje automatická valorizace plateb podle vývoje ekonomiky. Něco z toho by z vašeho pohledu byla cesta právě k větší stabilitě rozpočtu a větší schopnosti predikovat, předvídat, jak o tom mluvíte?
No, já jsem se koukl teď na hodinky, abych potřeboval tak zhruba půl hodiny na to, abych vám to řekl,
no,
ale
ne,
vzhledem k tomu, že mám asi tak minutu,
ano,
tak bych řekl zhruba tak. Aby byl systém dlouhodobě stabilní, protože teď je tam opravdu dost peněz, je tam 10% HDP, po čemž se dlouho volalo, takže z tohohle pohledu výborně. Nasypalo se tam nesystémově, akutně, což je skvěle, protože byla pandemie, nevěděli jsme, co bude. A teď je akce, která má znamenat, zastabilizujme nějakým způsobem ten stav, a to je čistě politické rozhodnutí. To znamená, můžete si říct zprava, že ho zastabilizujete tím, že tam dáte soukromé peníze při pojištění, nevím co, poplatky za hospitalizaci, můžete ho zleva z reform nebo zastabilizovat tím, že tam přihodíte jako peníze nějakým způsobem, ale to je čistě politické rozhodnutí, to jako z pozice ředitele nemocnice nemohu nějak ovlivnit.
Říká ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. A ještě se zeptám prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Fridricha, jenom ve stručnosti, co vy očekáváte od vlády, která vzejde z říjnových voleb směrem ke zdravotnictví?
Ano, já bych se připojil k panu řediteli v tom, že skutečně v tuhle tu chvíli je nejdůležitější stabilizovat zdravotnictví, učinit ho předvídatelným, vrátit se zpátky k důvěryhodným střednědobým plánům. Samozřejmě jasné, že nemocnice musí investovat, ale musí také investovat s perspektivou toho, co bude za několik dalších let. Takže od té vlády, abych se vrátil k té vaší otázce, bych v první etapě nebo v prvním okamžiku očekával, že skutečně podpoří tu stabilizaci toho systému veřejného zdravotního pojištění, že přejdeme od těch operativních ad hoc zásahů do předvídatelného prostředí, do standardního vývoje.
Říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich. Já vám děkuji a děkuji i Davidu Feltlovi, řediteli VFN v Praze. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ekonomická inventura plus.
Stále posloucháte Český rozhlas plus a dalším a posledním hostem naší dnešní inventury věnované financování zdravotnictví je Ivo Hlaváč, předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory České republiky. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobré odpoledne.
Tak rozpočty zdravotních pojišťoven plní stát, a to platbami za své pojištěnce, ovšem téměř 3/4 zaplatí zaměstnavatelé, podnikatelé a živnostníci. Platby za 6 milionů, téměř 6 milionů státních pojištěnců představují jen 1/4. Je to podle vás dobře nastavený systém a je v důsledku něj dost peněz v českém zdravotnictví i do budoucna?
Tak je to systém, který prokazatelně funguje v tom smyslu, že dokáže nejen udržet funkční zdravotnictví v České republice, ale dokáže udržet i rezervy v nějakém objemu, které tady zásadně nesouhlasím s panem Kupkem, rozhodně nejsou určeny pro to, aby se plošně zvyšovaly mzdy, ale aby se zaprvé v situacích, jako byla pandemie covidu, umělo prostě vykrýt ten propad v příjmech zdravotních pojišťoven, ale především jsou to peníze, které se mají investovat do kvality a dostupnosti a do péče. A to rozhodně není o plošném, opakovaném plošném zvyšování platu v českém zdravotnictví. Máte zhruba 4 možnosti, jak pohnout v dlouhodobé perspektivě třeba dekády s financováním zdravotního systému a zdravotního pojištění.
A co navrhuje Hospodářská komora?
Tak jednak jsou to ty odvody státu, ty by určitě měly nějakým způsobem dýchat s vývojem ekonomiky, s inflací. Asi nejsme úplně příznivci toho, aby to byl robotický automat, který by jednou za rok vyplivnul nějaké číslo, které má stát navýšit. Vždycky je to předmětem nějakých debat, ale odvody státu jsou určitě relevantním příjmem. Otázka je, jestli s tak deficitním rozpočtem, se kterým se budeme potácet v dalších letech díky pandemii, vlivem pandemie, si stát bude moc dovolit takto časté a takto vysoké navyšování plateb za státní pojištěnce, jakkoliv ty tři vlny navýšení prostě zásadním způsobem stabilizovaly české zdravotnictví a určitě je to v pořádku.
Čili, jestli vám správně rozumím, o dalším navyšování plateb za státní pojištěnce už se asi v dohledné době mluvit nebude.
No, obávám se, že to nebude preferovaná varianta. Pak je to samozřejmě možnost navýšit zdanění práce nepřímé, ale to je záležitost, která sníží konkurenceschopnost a s výhledem demografické křivky, jakou máme, samozřejmě těch osob, ať už na straně zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, kteří budou schopni to navýšené zdanění práce nést, bude v České republice ubývat. A tady je Hospodářská komora samozřejmě nepřekvapivě razantně proti, aby se dále navyšovalo zdanění práce. Ta doporučení dlouhodobě jsou opačná.
No. A je správnou cestou navázat platby za pojištěnce na vývoj ekonomiky? Ptám se proto, že právě to označuje mnou zmiňovaná studie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy za příčinu ohrožení rozpočtu zdravotnictví.
Jak jsem říkal, určitě do nějaké míry ano, ale vždycky v diskuzích ten daný rok o možnostech rozpočtu. Určitě by to nemělo být tak, že je to nějaká mandatorní položka, mandatorní klauzule, která automaticky vygeneruje každý červenec a každý leden nějaké navýšení plateb za státní pojištěnce. No a pak vám zbývají ještě dvě možnosti a to je samozřejmě nějaká finanční participace, která je dlouhodobě v Česku velmi spolitizovaná.
Ano, o tom už se nám nic nevejde do našeho dnešního vysílání. Tolik Ivo Hlaváč, předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory. Díky i vám za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
Naschledanou.